Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Leto u gradu na talasima Radio Beograda, mali rokerski intermeco u prepodnevnim časovima, tačno u podne. Cool muzika za dugo toplo leto, ovi dani sad baš nisu toliko topli, ali muzika i dalje cool. Na početku današnje emisije čuli smo Steve'a Vina, jednog od mojih muzičkih heroja, nekada lidera sastava Dream Syndicate, sada opet lider tog sastava jer se on ponovo aktivirao. Ovo je sa njegovog solo albuma Melting in the Dark iz 1996. godine, pesma koja se zove Shelley's Blues Part 2. Vrlo lepa numera i vrlo lepo izvođenje. Steve'a Vina su na ovoj ploči pratili članovi sastava KAM, Talija Zedek, Chris Broko i ta ekipa. Inače, pesma Shelley's Blues Part 2 je odgovor na neki način na poznatu pesmu Mike'a Nesmitha Some of Shelley's Blues. To je pesma koju je Nesmith snimio na nekom svom solo albumu, a znamo da je Mike Nesmith bio i član one čuvene grupe Monkees, koji su sastavili producenti, ne bili zaradili pare i ne bili nekako približili rock publiku mlađoj populaciji u tom nekom trenutku, tamo negdje s kraja 60-ih, početka 70-ih godina prošlog veka. Mi ćemo sada čuti tu pesmu sa ovog Shelly's Blues, ona je takođe jako lepa. Čućemo izvođenje sastava Continental Drifters, to je jedna odlična grupa koju je osnovao Peter Hall Sapple zajedno sa članicama sastava Kausils i Bengals, Vicky Patterson i Susan Kausil, tu je bio i Mark Walton iz grupe Dream Syndicate, znači jedna onako probrana ekipa. Oni su tamo negde 94. godine snimili svoj debitanski album na kojem se nalazi ova pesma Some of Shelley's Blues Mike'a Nesmitha, koju ćemo sada emitovati, a posle nje slušamo Lee Harvey Osmonda, to je jedna kanadska grupa koju predvodi Tom Wilson. Oni su 2013. godine snimili album The Folk Sinner u produkciji Mike'a Timminsa iz grupe Cowboy Junkies. Čućemo njihovu pesmu Devil's Load i na taj način ćemo eto nastaviti tim, ja mislim, vrlo žestokim rokerskim putem. Ovo su Continental Drifters, Some of Shelley's Blues.
Devil's load. Oh, mama, I'm broke. No money. Rečeno i prećutano. Kultura dijaloga, lepota razgovora sa ljudima koji misle različito. Od ponedeljka 6. septembra ponovo na Radio Beogradu 2.
Pre ovog džingla čuli smo sastav Lee Harvey Osmond, jedan tako reći projekat koji predvodi Tom Wilson, kanadski muzičar, snimaju jako zanimljive ploče. Ovo je bila pesma Devil's Load sa njihovog albuma The Folk Sinner iz 2013. koje je rekao producirao Mike Timmins iz grupe Cowboy Junkies i pre toga Continental Drifters u poznatoj pesmi Mike'a Nesmitha Some of Shelley's Blues. Nastavit ćemo uz jednu legendarnu rockersku ličnost, uz Diona. Dion je legendarni muzičar, ja znao, on je od samog početka prisutan na rokerskoj sceni, kad je počela ta velika rokerska revolucija, on je tu bio, napravio nekoliko sjajnih hitova, ostalo do dana današnjeg, i prošle godine je snimio jedan odličan album, Blues with Friends se zove ta ploča, na kojoj je on iskomponovao 14 blues kompozicija od kojih svaku izdao sa nekim svojim specijalnim gostom. Za ovu priliku odabrali smo pesmu I Got Nothing, koju će Dion otpevati zajedno sa Vanom Morrisonom i Joe Louis Walkerom, i na taj način će nam Beto predstaviti tu svoju fantastičnu ploču koja je u ovom trenutku poslednju u njegovoj diskografiji. Nadam se da će nam se Dion obradovati još nekom dobrom pločom, a posle Diona slušamo također jednog zanimljivog lika, on se zove Jack Temchin. Jack Temchin je čovjek koji je započeo karijeru svoju muzičarsku zajedno sa Tomom Waitsom, oni su bili najbolji drugari u tim nekim početnim danima, kasnije Tom Waits postao Tom Waits, a Jack Temchin je napisao neke sjajne pesme za grupu Eagles, napravio velike hitove i za neke druge pevači i pevačice, a ima i zanimljivu svoju solo karijeru sa jednog njegovog zanimljivog albuma koji se zove Songs. Čućemo jednu vrlo lepu pesmu koja se zove If Could Have Been You and Me i koja nekako nosi neku filmsku atmosferu kao da gledate neki stari dobri film iz 50. godina čija je radnja smeštena u Parizu. Evo kako to sve zvuči, malo bluza, malo parijskog ugođaja. U današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Ovo je Dion zajedno sa Vanom Morrisonom u pesmi I Got Nothing.
Can't even stay in tune. Try to tell you that I love you, baby, but I'm hiding at the moon. I ain't got no fancy
wardrobe. Just this shirt that's on my back. But I know that I'm in love, babe, more than any other jack. Come over here, my dear, I got the love. I can make the magic happen. Special something to warm you up when you get cold. I got a word for you, baby. I'll build you up a pretty home. We'll take a train to Chicago, baby. We'll even fly a plane to Rome. I'm kidding you. I got a love that lasts forever, baby. I ain't got nothing more. Forever, baby, I ain't got nothing more. Oh, give me one little chance. I'll show you, baby, what I got in store.
What do you need from me, baby? What do you want from me?
What do you need from me, baby?
Baby, baby,
what do you want from me?
I'll make the magic happen.
Come on over here and see.
Come to me, baby.
Radio Beograd 2.
On a terrace overlooking the park, couple stealing kisses in the dark. Mind, I guess. Who could have been you and me? There's the Arc de Triomphe right down the avenue. Seems a shame to be here, oh baby, without you. I'm here today. I can't help thinking it could have been you and me. Over there, the Eiffel Tower. It's spring with a million flowers. Can't help thinking it could have been. There's a sidewalk cafe, an empty table for two. That could be you and me, knowing what it means to be lovers in Paris, city of dreams.
Je suis à Paris et je te cherche. On m'a volé mon sac dans le métro. Il y avait ton numéro de téléphone, ainsi que l'adresse de ton hôtel. Je marche en plein cœur de Paris, en espérant recroiser ton regard, mon amour.
There's a magic to the city at night, looking down on the rainbow lights. Can't help thinking it could have been you and me. On a terrace overlooking the park, couples stealing kisses in the dark. Ooh, could have been you and me. Ooh, it could have been you and me. Ooh, could have been you and me. Ooh, it could have been you and me.
Bio Jack Temchin u pesmi If It Could Have Been You and Me sa njegovog albuma Songs iz 2007. godine. Rekao Jack Temchin je on najstarijih drugara Toma Waitsa. O njemu možete pročitati zanimljive stranice u svakoj knjizi koja se bavi Waitsovom karijerom, a Jack Temchin sam po sebi ima nekoliko zanimljivih hitova, velikih hitova koje je napravio pre svega za grupu Eagles, a i za još neke zanimljive izvođače. Recimo Emilu Harris je svoj jedan album White Shoes nazvala po pesmi Jacka Temchina. A pre toga smo čuli i Diona zajedno sa Vanom Morrisonom u pesmi I Got Nothing sa albuma Blues with the Friends, koji je izašao prošle 2020. godine. Ovaj Jacka Temchina 2007. godine, a evo sada nešto aktualna produkcija iz 2021. godine. Čućemo jednu zanimljivu personu po prvi put, ja mislim, u ovoj našoj emisiji, boga mi je na ovim talasima. Ona se zove Joana Serra, ili ti, pošto se radi o katalonki, verovatno Joana Serrat. Njen album Hardcore from the Heart je sniman u Americi u studiju Izraela Nasha sa njegovom ekipom muzičara, koja, kao što se to zna, svira kao pratići band Neil Young Crazy Horse. Čućemo kako Joana Serrat izvodi svoju pesmu Demons sa tog albuma i onda potom slušamo i Aniku. Anika je zanimljiva persona koja dolazi sa Britanskih ostrova. Debitovao još 2010. godine, nešto sam ja svoje vremeno i pisao o tome, mislim da je taj neki moj tekst izašao u Politici o njenom debitanskom albumu. Ona se pre, nego što se počela da se bavi muzikom, bavila novinarstvom, i to onim baš, kako bi se rekao, teškim političkim novinarstvom, ali onda je to sve napustila i krenula ka muzici. Snimila je taj debitanski album 2010. godine, onda se spojila s nekim muzičarima iz Meksika, predvodila grupu Exploited View, i sada se ove godine ponovo vratila ovim solo karijeri, snimila album Change, koji je opet aktualan na sve moguće načine, a Anika je kao neka niko za novi milenijum, za 21. vek. Vidjet ćete već i sami kako to sve veoma zanimljivo zvuči, ali pre nego što nam Anika zapeva svoju pesmu Critical sa albuma Change, ćemo Joanu Serratu numeri Demons.
Too many nights alone. I can't ignore. Sees the dream, sees the day, he who sees. it goes far beyond the master stroke of the terrorists, rains and moons without prejudice to the here and now, to the here and now. I always give my man the last word. I always give him what he deserves. But don't forget that little twist of cyanide in his little kiss. In his little kiss.
Bila je ovo Anika sa njenog novog albuma Change, čuli smo pesmu Critical i eto, videli kako ona ostala politički angažovana i pored toga što se već godina bavi rock muzikom, onaj deo njene karijere koji je bio posvećen političkom novinarstvu je ostavio traga, a pre toga smo čuli Joanu Serra ili Joanu Serra koja dolazi iz Katalonije, iz grada Vika negde pored Barcelone, kažu da je to neki mali lepi grad. Ona je snimila album u Sjedinjenim Državama u studiju Izraela Nerša, Hardcore from the Heart se zove ta njena ploča, čuli smo pesmu Demons. A sad opet idemo u 2009, odnosno u prošlost, u 2009. godinu i evo nas u Tucsonu u Arizoni, u onom kružoku koji je bio okupljen oko How Gelba i sastava Giant Sand i grupe Kalexico i slušamo sa pločema koje je tamo snimila francuska pevačica Mariana Dissar. Ploča se zove L'Antre de, čućemo pesmu Merci de rien de tu, u kojoj takođe učestvuju članovi sastava Kalexico, a i dosta drugih muzičara koji su u to vreme živjeli u Tucsonu i činili taj veoma zanimljiv artistički kružak okupljen oko How Gelba. Evo te sjajne pesme koje dolaze iz prošlih vremena, ali ništa, ni trunka prašine nije pala na nju, ona se zove Merci de rien de tu.
Merci de rien, merci de tout.
Bila ovo Marijana Disar sa njenog albuma Lantern Day, čuli smo pesmu Merci de Rien de Tu, pratići bend je bio Kalexico zajedno sa svim tim muzičarima koji kruži, inače oko Kalexica, koji naravno predvode Joey Burns i John Convertino. Kalexico je jedan od najvažnijih bendova našeg vremena, a Marijana Disar se pojavila i na jednoj njihovoj pesmi, odnosno na jednom njihovom albumu, to je album Hot Rail iz 2000. godine, ona još u to vreme bila tamo gde su Kalexico stvarali svoju muziku, i na onoj njihovoj legendarnoj pesmi Ballad of Cable Hog, koja je svoj naslov pozajmila od filma Sema Peckinpoha, Marijana Disar ima važno učešće i evo, to je i na repertoaru današnjeg izdanja emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2, na ovog našeg malog rokerskog intermeca. I evo kako Kalexico zajedno sa svojom gošćom iz Francuske izvode tu, rekao bih, kultnu, legendarnu pesmu koja se zove Ballad of Cable Hog. Malo pa slušamo kolekciju u ovoj našoj emisiji Leto u gradu. Mislim da to nije loše. Ovo je bila pesma Ballad of Cable Hog. Rekao smo da je pesma pozajmila naslov od filma Sema Peckinpah. Neki kažu da je to najličniji film Sema Peckinpah, da je to film zapravo, kako bi se reklo, autobiografski njegov film. Jason Roberts tu igra glavnu ulogu i zanimljivi su glumci pojavljuju pored njega. Priča je zaista neobična i verovatno su potpuno razumljivo zašto su Kalexico u tom filmu pronašli inspiraciju za ovu sjajnu pesmu koju je pomagala Marijana Di Sar, koju smo malo prečuli u njenoj pesmi Merci de Rien du Tout. I to je to što smo pripremili za današnje izdanje ove naše emisije, ovog malog rokerskog intermeca na talasima Radio Beograda 2. Za sam kraj odabrali smo jednu pesmu koju će izvesti pivarca Larkin Grimm, za koju verovatno niste čuli, ali ona je veoma zanimljiv muzičar i 2012. godine je snimila jednu pesmu koja se zove The Road Paved with Leaves, put popločan lišćem, i to je stvarno fantastična jedna pesma. Tony Visconti, legendarni producent koji je bio zadužen za rad sa Davidom Bovijem i sastavom T-Rex, je tu njoj pomagao i mi ćemo za kraj naše današnje emisije emitovati tu pesmu i na taj način završiti današnje izdanje emisije Leto u gradu, čiji je tonski realizator bila Ivana Krstanović, organizator Jelena Bradović, moje ime Žikica Simić, a ovo je Larkin Grimm.
Oh.